Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts valsts aizsardzības dienesta likums. Turpinām debates, vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, karš Eiropā un mūsu drošības situācija prasa stiprināt aizsardzības spējas. Mēs jau esam pieņēmuši lēmumu par to, ka veltīsim 2,5% IKP aizsardzības vajadzībām. Ir jāstiprina arī iekšējā drošība un jāstiprina mūsu pašaizsardzības spējas. Aizsardzības ministrija piedāvā valsts aizsardzības dienestu. Tas ir dienests, kas sagatavotu mūsu valsts pilsoņus valsts aizstāvībai. Tas ir vajadzīgs un ir atbalstāms. Jaunveidojamais dienests ieviesīs jaunu pienākumu valsts pilsoņiem. Šim pienākumam ir jābūt universālam. Visiem valsts pilsoņiem konkrētajā vecuma grupā. Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan Latvijā dzīvojošajiem, gan ārpus valsts dzīvojošajiem. Šķirošana pēc dzimuma pazīmes tad, kad nav pamata to darīt, ir diskriminācija. Vai valsts aizsardzības dienestā ir pamats izmantot dzimumu, kā iemeslu nepildīt pilsoņu pienākumu pret valsti? Manuprāt, šāda pamata nav. Jau šodien visos piedāvātos dienestu veidos kalpo sievietes. Ministrijas koncepts sievietēm arī paredz dienestu uz brīvprātības pamatiem. Sievietes dienestā iesauc ne tikai Izrēlā, bet arī Zviedrijā un Norvēģijā. Norvēģijas parlaments 13. Gadā pieņēma lēmumu par obligāto dienestu arī sievietēm. To sāka īstenot 2015. Gadā. Norvēģija ir pirmā NATO valsts, kas pārtrauc obligātajā dienestā iesaukt pēc dzimuma pazīmes. Norvēģijas parlaments savās debatēs norādīja, ka šādu soli spēr nevis tamdēļ, ka pietrūktu vīriešu, bet tāpēc, lai spētu no plašāka pretendentu loka atlasīt vislabāk motivētos un viskompetentākos cilvēkus valsts aizsardzībai. 2018. Gadā 25,2% iesaukto bija sievietes, bet 2020. Gadā 33%. Atsaucoties uz Norvēģijas pozitīvo piemēru, arī Zviedrija kopš 18. Gada iesauc dienestā gan vīriešus, gan sievietus. 18. Gadā 16% iesaukto bija sievietes, un ar katru gadu šis procents pieauga. Mūsdienu jaunieši konkrētajā vecuma grupā 18 līdz 27 uztver dzimumu līdztiesību kā pašsaprotamu. No pienākumiem pret valsti atbrīvot pusi pilsoņu, šie paši jaunieši uztver kā netaisnību. Tamdēļ sniegšu grozījumus, kas paredzēs vienādus pienākumus, kā vīriešiem, tā sievietēm. Saprotot, ka pati dienesta izveide notiks pakāpeniski, arī šis universālais pienākums varētu stāties spēkā pakāpeniski. Latvijas pilsoņiem ārpus Latvijas mēs prasam iesaistīties valsts aizsardzības dienestā. Un patiesi šim pienākumam ir jābūt universālam. Bet ir jāsaprot, ka jaunietis ārpus Latvijas ir citā situācijā nekā jaunietis Latvijā. Iesaukšanas process ministrijai nebūs iespējams paļauties uz informācijas ieguvi no Latvijas reģistriem. Dati nebūs atrodami ne e-veselībā, ne sodu reģistrā, ne citur. Uz šiem jauniešiem arī neatieksies tās pašas garantijas, ko piedāvā Latvijā dzīvojošiem jauniešiem. Studiju vietas nevarēs saglabāt, darba vietas nevarēs saglabāt. Pat nokļūšana dienesta vietā no Rīgas ir viena lieta, bet nokļūšana no Sidnejas vai Losandželosas ir pavisam cita. Pienākumam piedalīties valsts aizsardzībā ir jābūt universālam. Bet mums ir jāņem vērā, ka pilsoņa ārpus valsts atrodas citā situācijā. Un mums ir jāspēj atbildēt uz pavisam praktiskiem jautājumiem, kā šis pienākums būs pildāms tiem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Šobrīd atbilžu vēl nav. Tamdēļ ierosināšu likumprojektam pārejas noteikumus, kas paredzēs, ka Latvijas pilsoņi ārpus Latvijas ir iekļaujami iesaucamo lokā, sākot 24. Gada 1. Janvāri. tā, lai mēs paši varam atrisināt pagaidām vēl neatrisinātos jautājumus attiecībā uz diasporā mītošajiem Latvijas pilsoņiem. Latvijā mēs esam sākuma punktā ar šo dienestu izveidi. Un es aicinu mūsu dienestu veidot nevis pagātnes šabloniem atbilstošu, bet ar skatu nākotnē. Veidosim tādu dienestu, kas ir pilnībā gatavs visu valsts pilsoņu līdzdalībai. Nevis tādu, kuru nāksies pārtaisīt tad, kad NATO valstis viena pēc otras sekos Norvēģijas un Zviedrijas piemēram. Gan Norvēģija, gan Zviedrija ir atzinušas, ka valsts aizsardzību var stiprināt, ja var dienestam vislabākos atlasīt no plaša pilsoņu loka, izmantojot principu pareizais cilvēks pareizā vietā. Iesaistot visus valsts iedzīvotājus valsts aizsardzībā, mēs būsim drošāki ar stiprākām aizsardzības spējām. Aicinu atbalstīt likumprojektu un apzināties, ka valsts drošības sardzē stāvam mēs visi. Paldies!
Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsētāji, goda tie kolēģi. Es uzaugu vienu no Rīgas mikrorajoniem, galvenokārt pavadot laiku ar draugiem pagalmā. Kā jūs, nu, tie mūsu paudžu cilvēki zina, ka tajos laikus pat analoga telefons bija rētums. Mums pagalmā bija varbūt 5 latvieši. Un latviešu valodu mēs īpaši nedzirdējam. Un, protams, ka bērnībā es nejūtu arī nepieciešamību pēc tās. Pēc tam es mācījos krievu skolu. Mana klasa bija viens latviets. Tas bija daudz vairāk nekā citas klases. Tāpat arī skola man nebija cieši saskaras ar latviešiem. Latviešu valodas mācības, protams, ka bija. Bez stundām beidzoties mēs turpinājām savas ikdienas gaitas savu pasauli. Ja kāds vēlas domāt, kolēģi, ka pašlaik ir kaut kā stipri savādāk, tad, diemžēl, man jūs jāapbēdina. Realitāte, iespējams, ir, nu, varbūt drusku, varbūt pat daudz uzlabojusies, bet nevajag manīt, ka bez kopīga mērķa un bez pilsniskas apziņas mēs spēsim pārvarēt jebkuru krīzi, provokācijas, ja piekšējas vai ārējas agresijas. Uriģi, mums blakus ir kaimiņš, attiecības ar kuru, nu, var pateikt, ka ir sasniegušas savu kulmināciju. Daudziem, tā skaitā arī man ilgstošie bija licies, ka vai kāds nebūtu mūsu kaimiņš, mums jācenšas ar to sadzīvot, ka jāmēģinā veidot konstruktīva sadarbība, īpaši ekonomikas jomā. Par šādiem uzskatiem mani var šodien šaustīt, man to var pārmest, nu šodien es acim skatoties, protams, pamatot, es to apzinos, esmu gatavs uzņemties par to atbildību, un esmu uzņemies par to atbildību, un aicinu to darīt arī visu savus kolēģus no visas politiskas spēka. Bet šogad, kolēģi, mēs esam tur, kur mēs esam. 24. Februāra rīts, ir mainījis mūsu pasauli līdz nepazīšanu. Tas mainīja, iznicināja, tā turpina postīt cilvēku likteņus, ģimenes, šķeļas sabiedrības. Tas mainīja manu tuvāku, draugu pasaules, tas mainīja mūsu sabiedrību kopumā. Un lai kā mums būtu gribētos pamosties no šī murga, tā ir realitāte, un tā turpinās joprojām. Mēs visi ceram, protams, ka Ukraiņu varonība un sabiedrotai skaita arī mūsu atbalsts palīdzēs Ukraiņai uzvarēt šajā karā. Mēs visi ceram, ka Krievi atradīs sevi drosmi cīnīties pret tiraniju savā valsti, nomēs diktatoru, nakt pie vēsela sapratu. Mums, protams, ka jācer uz labāk, bet mums jārecinās arī ar sliktākiem scenārijiem. Mums jārecinās ar scenārijiem, kur nākamo vismaz 2 gadu laika nekas nebeigsies. Mums jārecinās ar scenārijiem, kur paredzamai nākotnē pasaulē kļūst par daudz sarežģītāku un bīstamāku vietu, nekā tas, pie kā mēs esam bija pieraduši pēdējo 30 gadu laika. Mums jārecinās ar scenāriju, ka paredzamai nākotnē mēs dzīvosim plākos valstī, varbūs nabaga, bet līdz ausim apbruņot. Un ar cerībam un retoriku atgriezties pie kadreizējas varonības, slavenības, pie padomju savienības un ar paziņojumiem, ka tas robežas nekur nebeidzas un ka to robežu vispār nav. Goda tie kolēģi, lai cik tas nebūtu sāpīgi un nepatīkami, bet mums jāsaprot, tā ka bija, vairs nebūs nekad. Pasaule ir mainījusies, Mēs esam NATO, mums ir spēcīgie sabiedroti, esam 5. panta aizsardzība. Bet par savu drošību mums jārūpējas arī pašiem. Un kolēģi, būtu absolūti naivi domāt, ka 7000 profesionāli karavīri, kopā ar vēl 9000 zemesargiem, spēs mūs nosargāt mūsu valsti pret citas agresīvās valsts ar 144 miljoniem iedzīvotāju. Mums jābūt gataviem sevi aizstāvēt, mums jābūt gataviem krīzes situācijām un jābūt gataviem parādīt savu spēku un noturību. Un par mēs, es domāju, Latvijas sabiedrību. Un mēs nevaram atpirkties no šā pienākuma ar 7000 profesionālām karavīriem. Šodien, kolēģi, mēs te lemsim par valsts aizsardzības dienestu, kurš būs viens no mūsu drošības garantiem, jo mūsu jaunieši un mūsu valsts nākotne būs sagatavota gan agresijas atvairīšanai, gan sniegt atbalstu krīzes un katastrofu gadījumu. Tā nav tikai militāra gatavība, kolēģi. Tā arī ir spēja pazīt savu valsti, spēja orientēt savu vidi, teritoriju, spēja strateģiski domāt un prognozēt dažādu notikumu attīstību. Valsts aizsardzības dienas būs arī, kolēģi, būtisks sabiedrības saliedēšanas pamats, kā es jau minēju savas runas sākumu. Šī ir iespēja graut gan sabiedrība, tā brīžiem arī etniskus vai kādus citus mūrus. Mēs varam parādīt, ka visi Latvijas dzīvojuši ir savi un saliedēt aizstāvot mūsu brīvību. Valsts aizsardzības dienests būs arī par personīgu varētspēju. Jauniešiem būs iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes, kas vēlāk tikpat labi var palīdzēt pasargāt un atbalstīt savus tuvākus, nostiprināt disciplinētību, kas vēlāk palīdzēs nākotnes karjeru. Šie arī ir viena no iemesliem, kāpēc, piemēram, Somija dienas ir kļuvis par prestiža jautājumu, kas vien pierada tava noturību. Mūsu brīvība, kolēģi, balstas mūsu drošība, un mūsu drošība ir mūsu rokas. Un droši ir brīva, un brīva Latvija ir mūsu nākotne. Es pie tā visa, kolēģi, vēl gribētu piebilst vēl dažas lietas. Mums šodien, kā mēs zinām, ir priekšvēlošanu laiks, kuras ir grūti pieņemt svarīgus jautājumus. Jo nevienmēr var saprast, vai kādi iebildumi, piemēram, pret šo konkrētu jautājumu, vai tie iebildumi ir pēc būtības, ja tie iebildumi ir daļa no priekšvēlošanu retorikas, no priekšvēlošanu cīņas. Es domāju, ka tas palīdzētu, kā, ja tie iebildumi ir saturiski un pēc būtības, tad mēs arī runātu konkrēti, kur ir konkrētas nepilnības, novēršamas nepilnības šajā konkrētajā likumprojektā. Kas tie konkrēti pa punktiem ir? Tad, kur ir tie, kas iebilst, nu tad lūdzu nāciet ar konkrētiem priekšlikumiem vai ar noredot konkrētas programmas jomas. Tas, ka anotācija nav pienācīgi sagatavot, mēs te nezinām, cik tas viss maksās, nu vai tā būtu pirma reize, kad mēs pieņemam kaut kādu lēmu un nezinu, cik tas maksās. Īpaši arī kolēģi no... Vai mēs nezinām, kāds ir efekts uz diasporu, jā? Vai no kolēģi no opozīcijas, nu es nezinu, paņemsim tikai šodien šajā sēdē iesniegtus dažus jūsu likumprojektus. Piemēram, Bergmaņa kunga arī parakstīts par pievienotas vērtības nodokļu. Kas tur anotācijā pateiks par to, cik tas maksas un kāds būs efekts uz diasporu? Tur vispār nav anotācijas. Nu tā, ja mēs šādi prasam no citiem, nu vajag arī pašiem tad atbūst šādam prasībam. Bet vēlreiz, ja tas ir tiešām pēc būtības, ja jūs uzskatat, ka šajā likumprojektā ir lietas, kuras divu nedaļu laika priekšlikuma iesniegšanas termiņa nav labojamas, nav atbilžu, nāciet, runājiet konkrēti. Tāda aizsardzības ministrs jums arī konkrēti atbildēs. Vai nespas atbildēt? Tad no tā visi arī vairs izdarīt secinājumus. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas un kopš pirmo militāro vienību izveides, vispirms drošības dienas, kā viņas sauc baltās beretes, tad zemesardze, tad kāds nu bija, bet obligātais dienas, vēlāk profesionāla armija, jaunsardze, viss mūsu lēmums stāties NATO un tur arī iestāties, bija vērsti vienam mēķim. vienam virsmētim – nosargāt Latvijas neatkarību pret iespējamo Krievijas agresiju. Mēs negatavojamies karam ar Igauniju, Lietuvu vai San Marino. Vienīgais, kādam karam mēs gatavojāmies visu šos 30 gadus, bija atsist Krievijas agresiju. Krievija ir mūsu vienīgais ārējais un dabiskais ienaidnieks. Kāpēc es saku dabiskais? Tāpēc, ka neatkarīgi no tā, kas pārvalda Krieviju, no prezidenta līdz ikdienas pilsoni, viņi visi vienmēr ir redzējuši un arī redzējis nākotnē mūs kā savu zaudēto teritoriju. Atšķirās tikai gaumes, kāds mūs redz kā Padomju Savienības sastāvdaļu, vēlās to atjaunot, kāds mūs redz kā Caru Krievijas sastāvdaļu. Grib atjaunot to. Nav nozīmes. Abi šie scenāriji paredz mūsu valsts neatkarības beigas. 30 gadus mēs gatavojāmies, izstrādājām valsts aizsardzības koncepciju. Pēdējo mēs apstiprinājām šeit, šajā parlamentā, divus gadus atpakaļ. Un tagad, kad šie paredzamie draudi ir kļuvuši par realitāti, un Krievi ir uzsākusi jau otro karu, kur kara sākumā vismaz mēs bijām skaidri iezīmēt arī kā mērķis, ja mēs noskatāmies Putina uzrunu par Padomju Savienību, tad, kad tas drauds tiešām notiek, mēs sākam histēriski mētāties. Mēs sākam mainīt visu pēc kārtas. Faktiski pasakot, ka tas, ko mēs darījām iepriekš, ir bijis nepareizi. Tas, ko mēs darījām kopā ar NATO, ir kaut kur bijis nepareizi. Tas ir tā ziņa, ko mēs gribam nodot savai sabiedrībai, saviem sabiedrotajiem. Mēs šobrīd faktiski lielā mērā esam destabilizējuši armiju, jūtās apmīnas. Sašēluši armijas vadību. Mēs zinām, ka armijas vadība neatbalsta šo priekšvēlēšanu programmu, ko nes attīstībai par. Ja? To mēs ļoti skaidri zinām. Šobrīd joprojām valsts aizsardzības koncepcijā ir ierakstīts, ka vispārī apmācība, militāra apmācība skolās ir efektīvāk par obligāto militāro dienestu. Mēs neesam ieviesuši šo apmācību, tā bija paredzēta 24. Gadā. Bet mēs metam klāt vēl histēriski lēmumus. Es vienmēr, kopš 96. Gada, kad kā drošības dienestu karavīrs bija Dānijas armijā mācībās militārās policijas un redzēja viņu obligāto dienestu dzīvē, dzīvoja kopā ar viņiem, esmu atbalstījis obligāto militāro dienestu. Un atbalstīšu arī turpmāk, taču katrai lietai ir savs laiks. Obligātais militārais dienests rezultāts sniedz ne ātrāk kā pēc 10 gadiem. Tam nav nekāds sakars ar šo karu. Mums vispirms kopā ar ukrāņiem šis karš ir jāuzvar. Un tad mēs varam stādīt jauns koks nākotnē. Nevis kara laikā vājināt profesionālu armiju, sūtot viņus uz kazarmām pie nepārliecinātiem jauniešiem. Un tagad par šo likumprojektu. Es patiesībā varu tikai atkārtot, ko teica Raimonds Bergmans, ja pareizāk sakot to, ko teica Saeimas juridiskā dienesta vadītāja. Tas ir brāķis. Tieši tikpat liels brāķis, ka attīstībai par priekšvēlēšanu programmu kopumā. Ja. Brāķis. Normālos apstākļos es nebalsotu par šo, bet es jums nedošu to prieku šodien. Es nespēlēšu jums šīs azartspēles. Būsim, kā saka, cieši kopā, pieņemsim šo likumu pirmā lasījumā, bet ko es apsolu jau novembrī, kad azartspēļu lobists šajā zālē visticamākais nebūs, vai ja gadījumā būs marginālā ietekmē, mēs atvērsim šo likumu projektu un izravēsim ārā visas priekšvēlēšanu programmas un visas muļķības, kas tur šobrīd ir sarakstīts. Paldies un gods kalpot Latvijai.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie Saeimas deputāti, starpkara periodā Latvijas bruņotajiem spēkiem bija aptuveni 20 tūkstoši cilvēku liela armija un aptuveni 40 tūkstoši, kuri bija iesaistīti aizsargu kustībā. Šobrīd mums ir 4 reizes mazāki bruņotie spēki nekā starpkara periodā. Nedz ir mainījusies ģeopolitiskā risku situācija, nedz ir būtiski mainījies Krievijas bruņoto spēku potenciāls iepretim tam, kāds bija starpkara periodā, bet mēs uzturam 4 reizes mazākus bruņotos spēkus. Šajā situācijā, kad Krievija ne tikai ved agresīvu karu Eiropā, bet pie mūsu robežām, faktiski visā rietumu kara apgabalā, iesaistīs aptuveni miljonu, varbūt pat vairāk, armīniekus. Tas ir tieši risks Baltijas valstu neatkarībai. Un šajos apstākļos daudz mēģināt spriest, vajag vai nevajag mums palielināt mūsu bruņotos spēku spējas, ir, manuprāt, mazākais bezatbildīgi no tiem politiķiem, no kā tas izskan. Ja mēs runājam par obligāto militāro dienestu vai šobrīd piedāvāto valsts aizsardzības dienestu, mums ir jāsaprot, ka tā bija kļūda, nevis tas, ka obligātais militārais dienests bija jāreformē savulaik, bet tā bija kļūda to atcelt un tik ilgi neatjaunot. Kāpēc? Tāpēc, ka pašiem gadiem mēs būtu ieguvuši aptuveni 150 tūkstošus pilsoņus, kuri būtu izgājuši militāro apmācību un kuriem būtu vismaz kaut kādas priekšzināšanas, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā. Kamēr Latvijā šis dienests bija atcelts, Somija gan šādu ceļu negāja un tā turpināja sagatavot savus valsts pilsoņus, tāpat kā to turpināja darīt Igaunija. Mēs kārtējo reizi centāmies būt gudrāki par citām valstīm, neskatoties to, ka Somija, manuprāt, ir izcils piemērs mūsu reģionā, kā ir jāaptur Krievijas agresija. Ir ļoti pareizi, ka šobrīd mēs virzamies uz valsts aizsardzības dienesta atjaunošanu. Es arī ļoti pozitīvi novērtēju šīs sniegtās alternatīvas, ko piedāvās valsts aizsardzības dienests, kur es domāju, katrs jaunietis varēs atrast sev piemērotāko risinājumu, kas arī neradīs problēmas tiem, kuri būs iecerējuši, piemēram, turpināt studijas. Viņi paši varēs brīvprātīgi pieteikties dienestam zemesardzē vai alternatīvajos dienestos, kas ir savienojams ar studijām. Citi, kuri nolēms doties šajā 11 mēnešu garajā dienestā, saņems citus bonusus, kā apmaksāt augstāko izglītību, kas arī ir, manuprāt, ļoti būtisks ieguvums jebkuram jaunietim, kurš uzsāk studijas augstskolā, ka viņš ne tikai varēs uzsākt šīs studijas apmaksātās studiju programmās, bet arī ar pietiekamu vērā ņemamu uzkrājumu, kas noteikti šīs studijas padarīs daudz, daudz vieglāks. Bet es arī vēlos runāt par to, ko jaunieci iegūst kopumā no šī valsts aizsardzības dienesta. Tās ir ļoti, ļoti daudz pozitīvas prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Nav vairs tik tiešām nacionālajos bruņotajos spēkos tie laiki, kādi bija savulaik, kad instruktori pārkāpa kaut kādas morālo-ētiskās normas. Visi instruktori ir profesionāli atbildīgi, ar cieņu izturās gan viens pret otru, gan pret zemākā rangā esošajiem karavīriem. Es nešaubos, ka jaunatnei tas būs milzīgs ieguvums, jo būs iespēja ne tikai iegūt militārās iemaņas, bet iemaņas dzīvei, kuras dažkārt vecāki aiz ļoti lielas mīlestības pret saviem bērniem ir bērnam šīs iemaņas nozaguši. Pārāk daudz ir mīlējuši, tāpēc pārāk daudz ir aprūpējuši šos bērnus, un bērniem pašiem nav bijusi iespēja iegūt patstāvību. Tad šādas prasmes jaunatne varēs iegūt, kas palīdzēs pēc tam gan studijās, gan turpmākajā darba dzīvē. Es atbalstīšu šos likumprojektus, un es ceru, ka mēs arī varēsim pietiekam drīz atbalstītos galu lasījumos, un ka šis dienas tik tiešām uzsāks darbu un uzsāks darbu ļoti kvalitatīvi. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, atslēgas vārdu, ko mēs dzirdam no šīs tribīnes šodien no oponentiem šim likumprojektam, ir sasteigts, apdraud esošos aizsardzības attīstības formātus, vai tas būtu profesionālais dienests vai zemesardze. Šie ir absolūti tie paši atslēgas vārdi, kas 2017. Gadā, kad Nacionāla apvienība iesniedza līdzīgu iniciatīvu Saeimā, arī nav atbilstošs laiks, nav piemērots brīdis. Bet tagad iedomājamies, ja mēs būtu 17. Gadā apstiprinājuši, un skatoties uz šo plānu, ko šis likums paredz, mums jau būtu izveidots stabils valsts aizsardzības dienests, kur jaunieši gadā no 5 līdz 6 tūkstoši būtu apgūši pamatiemaņas, militārās iemaņas, un tas stiprinātu viennozīmīgi mūsu valsts aizsardzības spējas, gan civilā aizsardzības griezumā, gan militārā. Un šeit būtu arī jārunā par prāta stāvokli, kas veidotos sabiedrībā un veidosies šim likumu pieņemot un ieviešot valsts aizsardzības dienestu, ka prāta stāvoklis nebūtu tāds, kāds varbūt sabiedrībā dominē. Jā, mums vajag stiprināt aizsardzību, bet lai tie tur dara. Mēs ne, bet viņi lai dara. Un šeit es domāju, tas attiecās uz mūsu sabiedrotiem NATO. Mēs esam pārliecināti sabiedrībā. Ir tāds arī noskaņojums. Nu, prieš kā mums darīt, ja mums ir NATO spēki šeit. Bet NATO spēki ir mūsu bruņotie spēki, tajā skaitā. Tie ir NATO, tā nav kaut kāda mistiska atsevišķa vienība. Un šajā ziņā mums valsts aizsardzības dienests nostiprināt to prāta stāvokli. Es nerunāju, ka tas notiek tulīdēji. Skaidrs, mums redzam arī ieviešanas periods ir diezgan plašs, kāpinot apjomu skaita ziņā. Un tad arī paudzēm mainoties, es nedomāju, protams, 25 gadu, bet kaut vai 10 gadu griezumā, šādi jautājumi neradīsies. Kad nu kāds cits, jo es zinu, ko man darīt, es zinu, ko manam kaimiņam darīt, un es varu ieguldīt pilnībā, ieguldīties valsts aizsardzībā. Un tas ir ļoti vitāli svarīgi, tīpaši jaunās paudzes prāta stāvoklī. Jo mēs visi rideņ, ne, bet parīt ir vēlēšanas, un mēs daudz izceļam vienu būtisku niansu, ka būs ļoti daudz, kas balsos, kur ir dzimuši pēc 2004. Gada. Tātad vidē, piedzimuši vidē, Latvijā, kad mēs esam jau NATO, kad mēs esam Eiropas Savienībā, un izpratne par apdraudējumiem varbūt ir šķidrāka. Un līdz ar to es domāju, ka šis ir nepieciešams, lai nostiprinātu to, ka ja arī kas notiek, es zinu, ko man darīt, es zinu, ko manam draugam darīt, manam kolēģim darīt. Vēl citas lietas par šiem atslēgas vārdiem nav īstais laiks un sasteigts un vajag stiprināt esošos formātus. Kolēģi, mēs visticamāk arī šajā sasaukumā apstiprināsim zemesardzes likumu trešajā lasījumā, kur mēs konceptuāli pirmajā lasījumā esam jau nobalsojuši, ka zemesardzē var iesaistīties līdz 65 gadu vecumā. Un Saeimas vidējais vecums šīs Saeimas, kā jums liekas, kolēģi, ir virs 65? Nav. Un jā, man kāds pārmetīs, ka es izmantoju, bet to stāvāk, bet jā, es varu ar lepnumu teikt, ka es 6 gadus dienēju zemesardzē, pildot arī Saeimas deputāta amata pienākumus. Un man vienkārši ir jautājums, tie, kas oponē, es skatos, nu, pārstrā tas ir šajā flangā, cik no jums arī pēc šī Saeimas sasaukuma plānojat iestāties zemesardzē? Un ja nē, kāpēc? Kas ir tā atruna? Nav īstais brīdis, nav īstais laiks? Tas jums katram arī pašam sev ir jāuzdot jautājumu. Ja kāds saka, ka vajag iesaistīties, tas ir pamudinājums un tas ir balstīts uz to, ka zin to pievienoto vērtību, šo militāro iemaņu apgūšanai. Tas nav tas primitīvais veids, kā paņemt ierocis un izšaut pa mērķi. Tas ir daudz plašāk. Tas ir darbs komandā. Es teikšu, militārais dienests ir pats labākais sabiedrības saliedētības instruments. Absolūti. Cilvēki ar dažādiem dzīves gājumiem, pieredzēm. Mācās, tiek apmācīti plecu pie pleca. Manā skatījumā valsts aizsardzības dienas būs perfekts sabiedrības saliedētības veicināšanas instruments. Un par pašu likumu un likumprojektu. Jautājums arī par sasteigts. Es šeit, lasot vakar arī ziņās, saprotot arī diskusijas komisijā, es izprotu Saeimas juridiskā biroja emocionālo cilvēcīgo reakciju. Es saprotu noslodzi šādu pamatīgu konceptuālu likumu virzot. Visu cieņu jūsu darbam, bet darbu vajag pabeigt. Tādēļ, ka ir grūti, nevajag nolaist rokas lejā. Un tas, es domāju, arī varētu būt tāds moto valsts aizsardzības dienestam, jauniešiem. Jā, būs grūti, iespējams, bet rokas nevajag nolaist. Un, kas attiecās uz niansēm, un to tas, tā nevar būt pa panacei, lai šo likumu šī saima nepieņemtu. Nosauciet kaut vienu nacionāla līmeņa regulējuma normatīvu likumu, kurš nekad pēc pieņemšanas saimā nav vērts vaļā, nav slīpēts, pieslīpēts, pilnveidots. Kaut vienu. Ja kāds jūs varat nosaukt šādu likumu, es ņemu savus vārdus atpakaļ un saku, jā, ziniet, nav iespējams. Jā, Feldmaja kungs ir uztvēris izaicinājumu, bet lūdzu, man patīk arī izaicinājumu. Bet, kolēģi, šis ir brīdis, lai gadiem ejot uz priekšu, mums atkal neteiktu, mēs to varējām izdarīt, bet neizdarījām. Virzamies uz priekšu, ieviešam tās replikas, kas saistās par jau, ka tagad profesionālais dienas dosies nevarīgus jauniešus apmācīt pirmajā gadā. Nu, laikam tiešām nav līdz galam izlasīts viss likumprojekts. Pirmais gads ir brīvprātība. Tātad jaunietis pats jau pasaka, es gribu un vēlos. Tas nav jaunietis, kas dažādi iemesli dēļ tagad ir spiests piedalīties. Protams, es esmu pārliecināts, pirmā gada ietvaros būs ļoti daudz mācības. Esmu pārliecināts, būs kļūdas. Bet mēs taču neesam nespējnieki. Mēs spējam pilnveidot. Ja mēs būtu nespējnieki, tad mēs arī dzīvotu tādā līmenī, kāda būtu 90. gados. Valsts attīstās, mums jāattīstās, un valsts aizsardzībai arī ir jāattīstās. Lai mēs būtu līdzvērtīgi arī ar citām mūsu reģionu valstīm, kas skaitās ar personām, kas spēj aizsargāt valsti, iesaistīties valsts aizsardzībā. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Vašķim.
Cienījamo priekšsēdētāju,
kolēģi, bija 1991. gada septembris, oktobris. Mēs bijām, cik es atceros, 15-20 entuziasti, kur bija sanākuši kopā un sākām strādāt pie zemesardzes izveides. Saima tikko bija pieņēmusi, es pat īsti neatceros, tur bija lēmums vai likums, viņš nebija īsti juridiski kvalitatīvs, bet tā zemesardze bija jāveido. Un tam mēs apzinājāmies tos entuziastus pa visu Latviju, kas to darbu darīja. Sākums bija jautrs. Divā pusgadus vēlāk arī tas likums vēl nebija kārtībā, tie normatīvi akti nebija kārtībā. Mēs ļoti labi zinājām, ka mums vada politiskā griba un vajadzība. Un juristu uzdevums bija šo politisko gribu un vajadzību noformulēt, sakārtot un ielikt attiecīgos normatīvo aktu rāmjos. Nu un gadiem, es atceros, zemesardžu štābā mēs skraidījām tāpat uz ministriju, sākumā tie bija mūsu kolēģi, vēlāk priekšniecība, uz Saimu, lai dotu savu artavu, savu ieguldījumu normatīvo aktu izstrādē dažādās normās, ne tikai, kas saistījās ar zemesardzes likumu, bet ar visu paketu. Tas bija liels interesants laiks. Un arī tanī laikā galvenais bija politiskā griba, mēs ļoti daudz par to strīdējāmies. Nu, un juristi tur piekopa.
Nu, laika gaitā laikam nācās vairāk, aizvien vairāk un vairāk ar juristiem tur rēķināties. Tā es atceros, 2,5 gadus vēlāk, arī tā, es personīgi es nopirku šprotes ļoti daudz, un tad es tās šprotes izmainīju pret karabīnēm. Es nopirku ļoti daudz, kopā ar saviem kolēģiem, ļoti daudz automātus, patronus un ložmetējus un visādas tādas lietas. Tas bija laiks, kad bija ieroču pārdošanas embargo pret Latviju. Tas, ko mēs izdarījām, tas bija neiespējami. Par to patreiz pulkvedis Hartmans raksts savā jauntopošajā atmiņu grāmatā. Būs varbūt kādam interesanti palasīt. Vēlāk savā dzīvē es saskāros jau ar biznesa lietām, nācās daudz mācīties, un strādājot konsultāciju firmā un vēlāk praktiskajā darbībā, es zelžēns visu mūžu sapratu, kas ir Pareto likums. Pareto likums biznesmeņiem māca darīt pareizās lietas, nevis darīt lietas pareizi. Darīsim pareizās lietas. Iesim uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Dāmas un kungi, pēc 2 dienām aizejošā Saeima steidzamības kārtā taisās pieņemt jaunu aizsardzības koncepciju. Šis jautājums varbūt saistīts ne tikai ar aizsardzības lietām. Šodien tiek lemts par visu Latvijas bērnu nākotni. Un tas rada zināmas pārdomas. Pirmā. Vai mēs prasījām bērnus un viņu vecākus, kā viņi attiek, kāda viņa attieksme ir pret jauno piedāvājumu? Vispār. Otra piezīme. Mēs runājam par to, ka situācija ļoti ātri mainās. Tā ir tiesa, bet aizsardzības jomā situācija sāka mainīties kardināli un krasi 2014. gadā. Jauns strauš pavērsiens bija šā gada februāris. Kopš tā laika ir pagājis pusgads. Es noklausījos ar lielu uzmanību mūsu izlēmīgā premjera kandidāta runu un nesapratu, ar kur ministrija bija ātrāk. Ja tiešām vajadzēja kaut ko mainīt, to vajadzēja darīt pirms kara sākuma, nevis kara laikā. Un šeit es absolūti piekrītu tam, ko teica Šmita kungs. Jo mainīt visas pamata nostādnes kara laikā, tas ir noziegums. Varat iedomāties, teiksim, ka šodien Amerikas Savienoto Valstu kongress pēkšņi pieņems lēmumu par obligāto dienestu Amerikas Savienotajās valstīs. Es kaut kā nevaru pat iedomāties, ka pat asākie parlamentārieši ASV būtu gatavi spērt tādu soli šādā tieši šādā situācijā. Tas ir punkts 2. Punkts 3. Šis likumprojekts ir ārkārtīgi svarīgs, tāpat tās kā arī 10 pavadošie likumprojekti. Vai bija iespējas ar viņiem iepazīties no A līdz Z, uzsverot ne tikai emocionālos aspektus, bet arī likuma burtu un garu? Un īpaši burtu, jo tas ir juridisks dokuments. Domāju, ka ne. Un šeit Bergmeņa kunga teiktais absolūti atbilst patiesībai, jo tas nedar godu nevienam parlamentam un ne pie kādiem apstākļiem. Tas ir ļoti būtiski atcerēties to. Ļoti būtiski. Te bija izteikta priekšlikuma, ka lūk, mēs to likumu mainīsim vairāk kārtu. Jā, tiešām, mēs to mainīsim. Bet maināmo vielu sastāvs ir ļoti plašs un neviennozīmīgs. Un līdz ar to tas darbs būs grūts un strīdains. Tāpēc arī tas ir sasteigts, nepamatoti sasteigts. Vēlreiz saku, šī saima izbeidz savu darbību. Un līdz ar to, ja tas neuzskatāms kā priekšvēlēšanas solis, tad tam jābūt pamatotam. Un pēdējais. Zinat, dažas gadus atpakaļ Rīgas kinestūdijā parādījās interesanta filma, kas nav redzējis, es ļoti ieteiktu paskatīties. Viņa saucās Džimbai Rūdi Ralvalā. Tur bija tāda interesanta ideja, ka Latvijas pensionāri neapmierināti ar savām pensijām, kas ir patiesība, viņa nav apmierināta arī šodien, ir masveidā pieteikušies dienēt armijā, kas palīdzēja risināt vairākas problēmas. Tai skaitā arī finansiālās problēmas. Kas, starp citu, ir ļoti būtiski arī šī lietā. Jo karš jāved un jāuzvar ar vislielāko efektivitāti arī šai ziņā. Šeit nav jautājums par to, cik naudas mēs varam izmest un cik mēs gribam izmest. Mums jāskaitā to, cik mums ir un cik mums būs. Varbūt šī iespēja arī ir ņemama vērā. Un varbūt pensionāri būs tie pirmie, kas pieteiksies obligātā dienestā dienēt. Ar pieredzi, ar zināšanām samazināsies arī pensiju fonds. Un visbeidzamāk. Man šķiet, ka tā atmosfēra, kas šodien valda pasaulē, viņa ir dekonstruktīva. Jo te to atmosfēru veido no vienas puses agresija, no otras puses bailes. Bailes ir labs, slikts palīgs, pieņemot jebkuru lēmumu. Un šāda veida negatīvas emocijas arī nepalīdz lietu uzlabošanai. Un pēdējā visbeidzamākai. Kari, pat 100 gadu karš ir kādreiz beidzies. Beigsies arī šis karš. Un tāpēc ir jādomā par to, kā mēs dzīvosim pēc kara laikā. Jā, tiešām, para pacem, para bellum. Gribi mieru, gatavojies karam. Bet tomēr samērīgi, saprātīgi, ar vēsu prātu. Ar vēsu prātu. Un ja pieiet pie šā likuma projekta un pie pārējā, ar vēsu prātu, tas ir brāķis. Tas ir brāķis, ko atbalstīt būtu nepareizi. Būtu pareizi, ka šo darbu uzsāktu 14. Saima, jo es esmu pārliecināts, ka tanī saprāta būs vairāk nekā 13. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Girģenam.
Kolēģi, es atbalstu šī likumprojekta virzību, lai varētu iesniegt arī savus priekšlikumus un varbūt pasniegt šo savu redzējumu, kā tālāk vajadzētu attīstīties Latvijas armijai. Tomēr es uzskatu, ka mums jāveicina un jāspēcina profesionāla armija, zemesardze, jo problēma šajā jomā arī ir ļoti daudz, uz ko norāda arī valsts kontrolas ziņojumi. Mums noteikti ir jāsaprot, ka tehnoloģija šobrīd ieņem numur viens kara darbībā, un ne, tas karavīru daudzums ir, tas būs noteicošākais kara gaitai, jo šobrīd Latvijai ļoti svarīgi ir šie vidējā un tālās darbības pretgaisa aizsardzības sistēma, tāpat mums jādomā, kā arī visiem pāriem, kuri vēlas apgūt šo militāro jomu, kādas papildus mācības mēs varam sniegt, bet es uzskatu, ka jauniem cilvēkiem varbūt mums vajadzētu vairāk runāt par universitāšu līmeni, ka tajā laikā, kad viņi mācās šos visus 4 gadus, viņiem vēl ir papildus šīs militārās mācības, tie ir tie virzieni, uz ko varētu doties, bet vēl es lielāku uzsvaru tomēr šodien vēlētos vērst uz iekšlietu jomu. Arī valsts prezidents minēja, ka šo 15 gadu laikā iekšlietu joma ir nolaista un cilvēki ir nemotivēti. Tad, ja mēs iedomāsimies, ja šobrīd mēģinās kāds nokļūt pāri mūsu robežai, lai uzsāktu karadarbību, cik motivēti ir mūsu robežsargi, cik viņi ir ekipēti un cik viņi ir nodrošināti. Un iekšlietu joma ir atstāta visu šos gadus tādā kā pabērna lomā, un atalgojuma sistēma ekipējums, un mēs redzam arī infrastruktūra, kā šobrīd atrodas iekšlietu sistēma, ir viskritiskākajā līmenī. Un jāsprot, ka viņi ir tie, kas arī būs šajā frontes līnijā un kuri piedalīsies un aizstāvēs Latviju. Viņi nebūs tie, kuri malā nostāvēs un noskatīsies, kā jaunie kareivji cīnās un profesionāla armija arī piedalās. Viņu arī ir pienākums aizstāvēt Latviju, bet šobrīd ir iekšlietu joma ļoti zemā līmenī. Un ir jautājums, vai šie vairāki 100 miljoni, kas tiktu ieguldīti šajā obligātajā militārajā mācībā, nebūtu, kaut vai kā daļa, liederīgi ieguldīti iekšlietu jomā. Mēs redzējām, ka bijušais iekšlietu ministrs mēģināja un centās, un šobrīd jau pat tiek celti jauni depo un bija novirzīti papildus miljoni infrastruktūras uzlabošanai. Nemžēl nāca jauni politiski spēki un šī nauda pazuda. Un tā ir taisnība. To neviens neapstrīdēs, jo tā tas ir. Vēlreiz atkārtošu, iekšlietu jomā ir kritiskā situācijā šobrīd. Vajag izvērtēt arī prioritātes. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Godātājas Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, cienījamais aizsardzības ministrs. Aizsardzība ir svarīga lieta, īpaši pašreizējā satraucošajā situācijā, kad nevar izslēgt bruņotu konfliktu Baltijas reģionā. Taču kurš teica, ka karadarbība pie mūsu robežām varētu izvērsties tieši pēc 5 gadiem, kad mums sola 50 tūkstoši bruņotu patriotu? Vai mums kāds piezvanīs uz aizsardzības ministri un prasīs, vai jūs esat gatavi? Tad mēs ejam pie jums. Nemaz ne. Manuprāt, konflikts, kur varētu piedalīties Latvijas bruņotu spēki, jau iet. Viņš iet Ukrainā. Un tikai politiski apsverumi tagad ierobežo NATO valstu iesaisti šajā konfliktā. Varbūt, ja konflikts Ukrainā, ja karš Ukrainā ilgosies, tad NATO arī var pieņemt dalību šajā kara. Nemaz nav izslēgts arī to, ka Latvijas bruņotu spēki varētu piedalīties kaut kāda Krievijas atbruņošana, ja kaimiņu valsti izraisīsies haos, bezvara un NATO pavēlniecība dot rīkojumu, piemēram, beigt kara Krievijas kara spēka klātbūtne Kaliningrada un demilitarizēt pēdējos Kaliningradu. Tas nozīmē, ka koalīcijas karš, tas ir visbīstamākais veids, kā Latvija var tik iekļauta citu valstu liela spēlē. Tāpēc es vēlos jautāt klātošajam aizsardzības ministram, kāpēc tieši profesionāla dienesta karavīriem nebija iespējams piedāvāt atbilstošu atalgojumu jau tagad, lai viņi būtu gatavi šim sliktākajam scenārijam. Pēc maniem aprēķiniem, tā summa, ko aizsardzības ministrija gatavojas tērēt obligāta militāra dienesta projektam, ir ekvivalenta 3000 papildu profesionāla dienesta karavīru atalgojumu 2000 eiro mēnesī. Pabrika kungs, tā vieta, lai pie māju sienam un autobusiem karinātu armijas reklāmus ar helikopteram Black Hawk, kuru mums vēl nav, labāk pajautājiet vīriem kaut vai sporta zālē, vai jūs esat gatavi dienēt par 2000 eiro mēnesi. Es esmu pārliecināts, ka ir daudz bijuši dzelzceļnieku, ostu strādnieku, lidostu darbinieku un citu strādnieku, kuri jūsu koalīcijas valdīšanas laika palika bez ienākumiem un ar labprāt dotos zemes sardzi. Man arī jautājums aizsardzības ministrijas valsts sekretārei Baibai Bļodnieces kundzei, kura izteicis laikraksta diena, ka cilvēki, kas dienēs valsts aizsardzības dienestā, viņiem būs tikai 300 eiro aldziņa, 1000 eiro vieta, ja viņi nav gatavi dienestam un nav līdzvērtīgi profesionāli dienesta karavīriem. Piedodiet, sliktākā scenārija, tie paši zeni, 19-20 gadīgi, viņi stāv un krīst par Latviju, ja? Un tas nozīmē, ka cilvēki, kas riski ar savu dzīvību, viņi būs pazemoti, viņi būs trīs reizes mazāka alga, varbūt viņi būs cita forma, citas zimes. Tas ir absurds, ko jūs piedāvājat. Man šķiet, vajadzētu pielīdzināt vismaz atolgojumu cilvēkiem, kas atrodas valsts aizsardzības dienesta, tiem, kas dienē profesionālu dienestu, ja viņi atsevišķie kategorija ietilpst, kā karavīri. Es neticu arī tam, ka Latvijas aizsardzības ministrijas vadība strādā kristaldzirdri cilvēki. Par to jo īpaši liecina plašsaziņas līdzekļos izplatītas trauksmes celšanas ziņas. Ziņojumiem par apšaubājumiem līgumiem es vēlos pievienot savu redzējumu par militāru palīdzību Ukrainai. Bija paziņots, ka 300 miljoni eiro mēs izterējam palīdzībai Ukrainiem. Bet, ja mēs salīdzināsim to ar piedāvāto ieroču kvantitāti un kvalitāti, tas neiet nekādos ramjos. No atklātiem avotiem ir zināms piemēram, ka Latvija uzdāvināja Ukrainai 75 rakešu sistēmas Stingers. Viena sistēma Stingers maksā 100 tūkstoši eiro apmēram. Vēl bija piegādātas haubičas, bija piegādātas lietos helikopterus divas vienības, arī sausas devas un tā tālāk. Bet kur ir 300 miljoni, pateicēt man? Es negribētu teikt, ka kādam aizsardzības departamenta pielīp pie rokam, taču aizdomīgi dara Pabrika kunga politiska genēze. Jūs taču izaudzēt tautas partija, ko dibināja oligārs Andris Šķēlē. Neatbalstīsim šo likumu.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Cienījami saimas priekšsēdētājiem, cienījami kolēģi. Negribēju uzstāties. Man liekas, tas ir ļoti emocionāls jautājums, ne tikai priekš Latvijas tautai, bet arī priekš sievietēm, kas dzemdē bērnus, kas visu šo laiku arī izturēja visu to stresu, ko jūs izdariet 13. saimam. Man liekas, ka visus šos trīs gadus jūs tikai nodarbojat ar to, ka jūs nodarbojat ar kaitnieci pret tautu. Divus gadus jūs nosēdinājat cilvēkus mājas, izolējat viņus. Jaunieši nevarēja attīstīties. Mums ir tagad mentālas un psiholoģiskas problēmas bērniem, jauniešiem. Mēs visu to redzam. Daļu laikam redzam tikai publiski. Ziniet, man arī ir stāsts, gan es nekad nebiju pret militāro obligāto dienestu. Es pat fanoju. Neskatoties to, ka esmu jauna, it ka man nav 18 gadīgos puikus, kurus vajadzētu glābt vai pārreģistrēt, varbūt meklēt kaut kādu citu pilsonību, bet par tauta par to runā. Tad, kad jūs pacēlat šo jautājumu, viņi zina, ka uz jums nedrīkst paļauties. Viņi zina, ka jūs viņus atstāsiet ar viņas problēmas pašus. Man tēvs bija armijam, un es vienmēr skatījos ar lielam acīm, vo tādam vīrietim vajadzētu būt. Vo tas ir paraugs. Un es mēģinu plus minus kaut kur iekšā intuitīvi meklēt kaut kādu līdzīgu vīrieti, kas pasārgas manu ģimeni, uz kuru es varētu paļauties. Četrus gadus es te sēdēju, Vai jūs domājat, es daudz redzēju vīriešus te? Kā jūs saturēties pret sievietēm? Es atvainojos, kad es biju stāvokli, tikai daži vīrieši izturējies ar cieņu. Es nesaukšu vārdus, es zinu, kas atbalstīja, bija arī no jaunas vienotības vīrieši, kas gan varēja pienākt un pajautāt, kā tu jūties. Mēs necienam, mēs nemīlam sievietes, cilvēkus, un tagad divas dienas pirms vēlēšanas virzam šo jautājumu. Es atvainos, jūs pusgadu laika rādat, jā, es saprotu, kādas mērķis bija, rādat pa visam mēdiem, cik karš ir slikts, tur griež rīklus, jūs rādat kāpus, bail, cilvēkiem bail, viņi dzīvo stresā, un tagad pēkšņi jūs sakat, vajag aizstāvēt valsti. Vai tiešām ir, mēs spēsim sagatavot cilvēkus uz dotajā brīdī? Pēkšņi vajag skriet un aizstāvēt. Ne, viņi nebūs gatavi. Viņi psiholoģiski nav gatavi. Viņam ir bail. Jo divus gadus viņi sēdēja mājas. Un tagad. Kas notiek? Savus bērnus jādod? Kur jūs bijat 14. gadā? Jūs visi zinājat. Un tas bija signāls, tas bija vibrācijas. Jūs tagad tikai ar paziņojumu. Nosodīt. Jūs zināt, ka Ukraina ir iztukšota ar militāri visie, bija iztukšoti, noliktavas. Un tikai tagad pamodamies. Zelenskis skraidīja bļāva, vai palīdziet, būs karš. Būs. Un tikai 24. no rīta visi pamodas šokā. Un tagad histeriski divas dienas pirms vēlēšanām jūs atnācat ar brāki. 350 tūkstoši mums dzīvo ārzemes. Viņi domā, ir priecīgi? Tagad visi iecirkņi ir aizvērti. Viņi nevar pat nobalsot izdarīt savu izvēli. Kā viņi gribētu tur dzīvot? Un kādi deputāti viņu pārstāvēt nākotne? Viņam jašķer 300 kilometrus. Par ko? Par ko viņi ir sodīti? Jūri Putis teica, mums Japānā tikai viens vēlētais. Viņš nav vērts? Man liekas, mēs mīlam katru mūsu Latvijas pilsoni. Mēs taču cīnīsimies pēc tam par katru armīnieku. Skraidīsim, tad, kad organizēt viņam spēju nobalsot, nevaram. Ko mēs darīsim ar diasporu? Ir kaut kādi izņēmumi. To es dzirdēju, ka Latvijas ziņu dienas teica, ka būs kaut kādi izņēmumi priekš šiem cilvēkiem. Un kādi? Kādi izņēmumi? Steidzamas kartas, jūs jau izdomājat kādus izņēmumus, lai viņi būtu izdevīgi jums vai šiem cilvēkiem? Diez vai. Es aicinu uz dotu brīdi nesteigt šo jautājumu. Es aicinu atlikt kvalitatīvi visu sagatavot. Un skatīties viens otram acīs, kad jūs virzat šādus likumprojektus. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien, kolēģi! Par dažiem argumentiem, kas izskanēja no valsts aizsardzības dienesta oponentiem. Es nerunāšu par cilvēkiem, kas nevēl Latvijai labu. Tur visādi pseido argumenti bija gana, bet es dzirdēju arī dažus argumentus no cilvēkiem, kuras tic, ka vēl Latvijai labu, kuri prasa atbildi, manuprāt. Pirmkārt, vai ir īstais laiks? Nē, nav īstais laiks. Īstais laiks bija pirms daudziem gadiem ieviest obligāto dienestu. Tad, kad vēlākais, kad to rosināja Nacionāla apvienība gan 14. Gadā, gan 17. Gadā ar konkrētiem priekšlikumiem, un tad taisnība, armijas militārā vadība bija pret, to brīd arī politiskā aizsardzības ministrijas vadība bija pret, taču mēs redzam, ka 21. Gadsimtā karš Eiropā nenozīmē to, ko mēs domājām vēl pirms gada, ko tas nozīmē, ka mēs varam aizsūtīt dažu simtu vīru apmērā kādu vienību uz Afganistānu, uz Irāku, un ka ar to mūsu dalība mūsu drošības nodrošināšanā būs galā. Nē, šogad pierādījās, ka karš Eiropā, tāds karš, kas potenciāli varētu skart Latviju, ir norit pilnīgi savādāk. Tas norit ar desmitiem, simtiem tūkstošu lielu vīru armijām, kas karo ar smagajiem ieročiem vien pret otru, un tur vairs maza, kompakta, profesionālā armija neder. Viņa nevar izcīnīt šādu veidu karu. Tāpēc arī es saprotu un es zinu, ka ir augstākie virsnieki, kas ir pret obligāto militāro dienestu. Tā ir taisnība. Taču laiks, kad varēja komfortabli štābā sēdēt, sūtot dažus simts vīrus uz Afganistānu vai Irāku, tas ir pagājis. Jā, iespējams, tas tādi kari arī turpināsies, bet galvenā mūsu rūpa par Latvijas drošību ir, lai mēs spējam, tā teikt, x stundā aizstāvēt Latvijas zemi visā tās robežā, visā tās teritorijā. Līdz ar to mums ir vajadzīgs skaitliski lieli bruņotie spēki un skaitliski liela rezerve. Vēl arguments, pareizāk sakot, diskusija par to, vai vajadzētu arī sievietēm obligāti dienēt. Visu cieņu sievietēm, kas dien armijā, zemes sardzē, taču es uzskatu, ka nav mums obligāti jānosaka sievietēm pienākums iemācīties nogalināt. Tas nav sievietes uzdevums šajā pasaulē, manuprāt. Līdz ar to brīvprātīgi lūdzu uz priekšu visu cieņu sievietēm vēlreiz kas dien, bet tas nav sievietes uzdevums obligāti to darīt. Un visbeidzot, es zinu, ka aizsardzības ministrs nevarēs to ne apstiprināt, ne noliekt, taču man ir stipras aizdomas, ka nesenajā Madrides samitā mūsu sabiedrotie diezgan skaidri pateica, ka ja mēs gribam, lai viņi aizsargā mūsu, mums pašiem ir vairāk jādomā par sevi, ja mūsu reģionā visām valstīm apkārt ir obligātais dienests, mēs no tā neizvairīsimies. Mums tas ir jāievieš. Labāk tagad nekā nekad. Protams, būtu bijis labāk, ja mēs to būtu izdarījuši agrāk, bet pēdējais brīdis to ir darīt tagad. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, gudētie kolēģi, ministra kungs, nu, faktiski jāuzdod laikam ir tādi divi lielie jautājumi. Tad pirmām kārtām, ko mēs ar šo likumprojektu vēlamies sasniegt, un otrām kārtām, par cik tas ir saistīts ar vīriešiem, nu pagaidām vismaz, kuri būtu iesaucami dienestā, kādi tie cilvēki varētu būt, kas dodas uz šo dienestu. Nu, pavisam nesen klausoties informatīvu ziņojumu, kas bija vienā radio raidījumā, ārsti savā starpā runāja par tādu faktisku problēmu, ka ļoti daudz jaunieši pēc vidusskolas pabeigšanas ir ar ļoti daudz dažādām nu, fiziskām problēmām, piemēram, aptaukošanās, mugurkaula deformācija, un citas lietas, kas ir saistītas vairāk ar fizisko aktivitāšu trūkumu tieši izglītības iestādēs. Diemžēl tas ir fakts, un būtībā, protams, ja aizsardzības ministrija turpmāk šādu te dienestu, piemēram, piemēros, un mēs par to būsim lēmuši, tad neapšaubām šīs te ielaistās veselības problēmas varētu būt viens tāds būtisks jautājums, pie kura vajadzētu pievērst uzmanību, jo attiecīgi cilvēki nav īsti sagatavoti šādam dienestam. Bet tas nekas, jo attiecīgi ar laiku šo jautājumu var labot. Ļoti daudzās valstīs jau ir ieviests šāds te dienests, kur tātad cilvēki pirmām kārtām iemācās rīkoties ar ieroci, kas ir ļoti vērtīga iespēja. Daudzi arī iegūst papildus patriotisma audzināšanu, par kuru varbūt dažs labs ir aizmirsis. Un papildus tam, protams, ir arī citas iemaņas, kuras nāk klāt, tajā skaitā arī disciplīna. Nu, diemžēl daudz uzņēmēji, kas īpaši strādā reģionos, ir runājuši par to, ka tie jaunieši, kas dodas pieteikties darbam, bieži vien ir bez disciplīnas un atliek nostrādāt divas, trīs nedēļas smagāku darbu, kā viņi sāk jau pazust no šīs te darba vietas. Tad līdz ar to, manuprāt, arī šis dienests varētu risināt tādu mazliet arī sociālu jautājumu. Un nevienam nenākt par skādi šīs te iemaņas papildus apgūt. Paskatīsimies nedaudz uz tādu Krievijas federācijas šobrīd iesaucamo cilvēku attieksmi. Tajā brīdī, kad viņus tas neskar, liels šovinisms parādās, Twitterī tiek rakstīts uz priekšu par uzvaru, tur sakausim viņus un mēs ko darīsim. Bet tajā brīdī, kad notiek iesaukšana, tad šie te Twitteristi pēkšņi skriem no savas valsts projām un izpērk pilnīgi visus iespējamos reisus, lai aizlaistos prom no šīs te dienestā. Teiksim, kara darbībās nepieciešamajām iemaņām, kuras pēc tam viņiem būs attiecīgi jāpielieto vairs nevis Twitterī, bet realitātē. Tie video, kas tiek rādīti no kara darbības vietām, acīm redzot šos cilvēkus, ir iedvesmojuši ļoti ātri mainīt savu viedokli un skriet projām kā prusekiem no teiksim, šīs te vietas, no savas valsts. Tāpēc, protams, būsim reāli. Es domāju, ka šāds dienests neapšaubām nu, ir vajadzīgs, lai risinātu vairākas lietas un ne tikai mūsu valsts aizsardzība. Es domāju, ka 3000 iesaukti teiksim, šajā dienestā cilvēki neatrisinās nekādā gadījumā problēmas, kas ir ilgstoši bijušas teiksim, mūsu armijā, par ko jau arī daudz mēs esam arī dzirdējuši. Un ja mēs runājam par mūsu ienaidnieku, tad acīm redzot, mums jāskatās ir vairāk uz austrumu pusi, un skaitliskais pārsvars neapšaubām tur ir liels. Bet ne par to, jo mēs nerunājam šeit par tādu tā kā valsts aizsardzības nodrošināšanu kontekstā ar šo te likuma projektu. Mūsu drošību faktiski garantē mūsu dalība NATO, mūsu apņemšanās palielināt finansējumu, kuru mēs ceram, ka izlietos arī atbilstoši labākajai praksei un tam, lai mūsu spēki ar vien vairāk un vairāk būtu tehnoloģiski nodrošināti un šie līdzekļi būtu izmantoti pēc iespējas lietderīgāk. Tā kā, kolēģi, jāskatās uz visu šo te kopumu un tvērumu un acīm redzami, ja šis ir pirmais lasījums, tad gan jau, ka būs arī iespējas iesniegt priekšlikumus, es domāju, ka attiecīgi vairāki jautājumi būs jārisina, kaut vai viens no tādiem jautājumiem, kas tikko jau izskanēja par to, vai sievietes arī būtu jāiesauc šādā dienestā. Domāju, kolēģi, mums šī diskusija tad vēl turpināsies, kā jau redzēja, tā bija kvēla attiecīgi šajā brīdī, kad tas jautājums pacēlās. Bet tāds tas jautājums attiecīgi ir. Un viss tas kopums, protams, ir saistīts ar to, ka daudziem varbūt ir tieši pazīstami cilvēki, kas var nonākt šo iesaucamo personu lokā. Aicinu jūs tomēr skatīties uz likumprojektu ne tik šaurā, sīkmanīgā formātā, bet domāt par iespējām, ko tas dienests varētu dot. Papildus tam bija izskanējusi versija, ka dienestā iesauktie cilvēki varētu apgūt arī, piemēram, autovadītāja apliecību, kas būtu kā tāds motivējošs moments, tas nebūtu kā, teiksim, tikai pātagas formāts, bet gan arī kaut kādu burkānu elementu, Šajā gadījumā varētu arī varbūt runāt par iespējamību, ka tas tiek maksāts, bet acīm redzot, aizsardzības ministrija pie šie jautājumi vēl strādās un mūs arī kolēģi informēs gan komisijā, gan cerams arī, ka ministra kungs vai arī parlamentārā sekretāra varētu mūs informēt šeit plenārsēdes laikā. Un mēs varētu, teiksim, tad vairāk attiecīgi būt informēti, varbūt arī šajās debatēs tad vienu vai otru priekšlikumu attiecīgi atbalstīt vai neatbalstīt. Tā kā mums, manuprāt, ir šis jautājums tiešām bijis iekavēts ļoti daudz, ir runāts par to, ka šāds tad dienests ir Somijā, Somijā starp citu ir pietiekuši laba prakse, arī pavisam nesen bija tāds labs raidījums par šo praksi, daudz tika intervēti arī dienestā esošie cilvēki. Pirmām kārtām, kas galvenais šajā dienestā tika kā tad prioritāte numuru viens atzīmēta, ir tas, ka dienestā nav pieļaujamas ārpus reglamenta attiecības. Par to Somijā ir ļoti augsta tātad rūpe, nekādas tolerances pret šādām darbībām nav, par to tiek informēti visi iesaucamie un attiecīgi tādi gadījumi faktiski vispār neeksistē, kas arī liek tātad mazliet justies drošāk iesaucamajiem un neizvairīties no šāda dienesta. Tāpēc ļoti labi piemēri eksistē un es aicinu tātad kolēģi virzīties ar šo likumprojektu uz priekšu un nākotnē, tad nevis nākotnē, bet pavisam tuvā laikā, tad ja būs priekšlikuma iesniegšanas termiņš adekvāts, nevis kaut kāds 15 minūtes, piemēram, kā citos likumprojektos, tad mēs varētu attiecīgi runāt par saprātīgu priekšlikumu gan izdiskutēšanu, gan arī pieņemšanu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Pirms 2004. gada, jeb Latvijas iestāšanās NATO, daudz teica, jeb daudz ietekmīgi cilvēki teica, kolēģi, nesteidzieties, nevajag kaitināt mūsu kaimiņu. Iestāsimies NATO vēlāk. Viss jautājums sakārtosim, viss būs labi. Man valsts aizsardzības dienas debats mazliet atgādina šo te stāstu. Otrkārt, ir cilvēki, kas šodien saka, kā, mēs taču esam iestājušies NATO. NATO taču nāks un mūs aizstāvēs. Kāpēc vajadzīgs valsts aizsardzības dienests? NATO nav klubs, kurā jūs nopērkat biļeti, aizeit, apsēžaties malā un tad jums sniedz pakalpojums. NATO katram no sevis ir jānoliek kaut kas galdā kopīgam labumam. Un mums, acīm redzot, šajā brīdī ir kaut kas jānoliek galdā. Šis ir tas, ko mēs liekam galdā. Un visbeidzot, man jaunieši ir teikuši, 18-gadīgie, nu kāpēc mēs, nu kāpēc mums jāiet būs obligātajā dienestā? Un tā atbilde ir ļoti vienkārša. Tāpēc, ka brīvība ir cena. Šodien šeit tik vaicāts, kas tā ir par cenu? Un tad man Jūlija ir atbilde sekojoša. Nebrīvei ir lielāka cena nekā brīvībai. Nebrīves cena, ja jūs gribat zināt. Latvijai izmaksāja 10 000 izsūtīto. Latvijai izmaksāja nebrīvību lemt par savu nākotni. Ukrainai tā izmaksā kaut ko citu. Ja? Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt valsts aizsardzības dienestu. Paldies!
Deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģis, paklausījos šīs runas no mūsu Saeimas deputātiem, kuriem lielākā daļa, es nesaku, ka visi, bet lielākā daļa, tīpaši varbūt tie, kas tikko uzstājās, bērni, mācās ārzemēs un nekād vairs neatgriezīsies uz Latviju, lai dienētu obligātajā dienestā un pašiem ir kabatā biļete uz lidmašīnu, lai aizlidot pašā pirmajā reisā, ja kaut kas šeit notiks. Jums biļete jau ir rokās, jā. Bet ziniet, kolēģi, ja mēs runājam tagad šobrīd par to, ko jūs tagad esat it kā sagatavojuši, ko arī mūsu juridiskais birojs ir nosaucis par nekvalitatīvu produktu. Jūs domājat, ka jūs tagad nodrošināsiet ļoti labu armiju ar jauniesauktajiem bērniem, 18-27, tie ir bērni, no 18 gadiem tie tiešām ir bērni. Ja jums nav bērni, jūs nesaprotat, ko tas nozīmē. Tālāk, jūs domājat, ka tiešām jums izdosies ar šo te nelielo finansējumu? Tas tiešām nav liels finansējums salīdzinot ar to, ko jūs it kā esat ieplānojuši. Izdarīt tā, ka mūsu armija būtu ļoti spēcīga, lai mēs tiešām varētu noturēties gadījumā, ja kāds mums uzbruktu. Vai jūs zinat, kas šobrīd ir mūsu bruņotajos spēkos? Kādas ir problēmas, kuras joprojām nav atrisināts, un es nezinu, vai vispār tiks atrisināts? Ja NBS karēris vēlas nodrošināt to, ka viņam ir paaugstināts rangs, tad viņam pašam ir jāmeklē treneris. Pašam, pašrocīgi jāmeklē treneris, pašam arī jāmaksā. Es nezinu, vai viņš saņem pēc tam kompensāciju. Ikgadējie testi. Pašam viss ir jādara. Ja mēs runājam par traumu prevenciju, tad tās arī vispār nav. Kā jūs grasāties mūsu bērnus iesūtīt armijā, ja pat nav traumu prevencija? Kā jūs viņus vispār tagad visus ārstēsiet, visas tās traumas? Ko jūs darīsiet, ja jūs šobrīd pat nevarat NBS spēkiem nodrošināt to profesionālam dienestam? Un nekas nav darīts šobrīd, nekas šobrīd netiek darīts, lai kareivis būtu ilgstoši ierindā. Ja tev vajag, tad dari, ja ne, tad vispār tu neesi vajadzīgs. Un katru gadu uz izdzīvošanas skolu, katru gadu tiek meklēts treneris. Un fizioterapija ir ārpakalpojums. Un tie ir mūsu nacionālie bruņotie spēki. Un jūs uzskatāt, ka iesaucot vēl papildus bērnus, jūs varēsiet nodrošināt mūsu nacionālo bruņoto spēku ilgspēju un kvalitāti. Nē. Ir pilnīgi saprotams, ko jūs vēlaties darīt. Jūs ar jūsu biļetēm kabatās sūtīsiet mūsu bērnus uz pirmo līniju. Tāpēc, ka tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs. Jums neinteresē ilgtspēja, jums neinteresē kareivju kvalitāte. Tā ir lielgabalu gaļa, ko jūs gribat no mums paņemt. Visi tie, kas ir biļetēm kabatās. Un ja jums šķiet, ka lāčplēša diena ir ļoti skaists pasākums, kurā jūs varat iet un runāt, teikt savas runas un likt svecītes, un visādi izrādīties kameras priekšā, ka jūs, lūk, atceraties šo dienu, tad ziniet, ko, mīļie cilvēki, tā diena ir skaista tagad, pēc 100 gadiem. Bet tad, kad tas notika, tas nemaz nebija skaisti, kad bērni gāja bojā. Tas nemaz nebija skaisti. Un tas, ko jūs tagad gribat izdarīt, ir, lai mūsu bērni tiktu upurēti, kamēr jūs lidosiet prom. Protams, ka es aicinu neatbalstīt.
Vars deputātei Karinai Sprūdai otro reizi.
Kolēģi, jā, es visu pateicu, es tikai gribēju vienu teikumu pateikt par mūsu drosmīgu Saeimu, par mūsu drosmīgiem vīriešiem. Tad, kad mums bija pandēmija, mēs visi sēdējam pie ekrāniem mājas. Tad, kad Ukraina notiek kara laiki, viņi visi pieņēma lēmumus un strādā rada. Interesanti, kur tad mēs, nedod Dievs, ja kaut kas notiks, būs kaut kāda ārkārtēja situācija, kur mēs sēdēsim, kura pļāva? Magoņu, rapsi vai šī Rīga pils? Es atvainojos.
Vārds deputātam Aināram Vilciņam.
Labdien!
Labdien visiem!
Noteikti, ka 15 minūtes es nerunāšu un visādas lietas nestāstīšu par to, Ko vajadzētu pirms izdarīt, pirms mēs pieņemam tādus likumus? Patreiz izskatās, ziniet kā, kad mēs palaižam kuģi ūdenī ar caurumiem. Un lai peld, moš kāds laimes lāpis, tur tulītās salāpīs to visu, un moš otrā galā viņš tur izpeldēs. Lielākā daļa no jums nav normāli ārvijām bijuši. Saku uzreiz. To, kad kas notika šajā sasaukumā, un ja jūs sakiet, ka tas ir normāli, kad jūs esat gatavi šo likumu pieņemt, un tulītās jaunie cilvēki dosies, kā iepriekš teica, jūs jaunie cilvēki mums var būt tikai kā lielgaboļu gaļa. Bet, ko es gribu pateikt? Veselības stāvoklis katram jaunietim jums neinteresē. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad es 49 gadus nodarbojos ar sportu. Un ziniet, kas notiek skolā? Lielākā daļa jaunieši nevar nolikt nekādas normas. A jūs jau esat gatavi viņus grūst kur? Uz kurien? Divus gadus pēc kārtas Covid afēras dēļ mums sportisti nevarēja nodarboties ar sportu. Ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, kad bija zaļais režīms. Un jūs balsojāt par to, lai viņi nevarētu nodarboties ar sportu. Putins 24. Datumā vienā dienā izbeidza visu afēru vienā dienā. Un tagad notiek kas? Tātad mēs vēlreiz runājam par to, par ko jūs negribat ieklausīties. Un tātad, ja jūs domājat, kad patreiz pieņemot šo zaļu likumu, es saku vēlreiz, jums ir galvenais pieņemt likumu. Nu nedrīkst pieņemt tādus likumus, kas ir pilnīgi negatīvi. Tikko mums ir jaunas atkal idejas par viskaut ko. Kas notika ziemā par baseiniem un vispārējo? Tulītās elektrību atslēgs, jo nevar samaksāt par to. Skaidrs, likumprojekts sēž, tu gaidat. Man liekas, ka tas ir vienkārši resursu apguves veids nākošais. Fabrika kungs, es domāju, ka jūs ļoti labi saprotat, kas tas ir uzturēt profesionālo armiju. Es saprotu, ticiet man, kad es saprotu. Un ja tagad mēs vēl pie tam, ar šo budžetu, ko jūs sakiet, kad esat gatavi uzturēt obligāto armiju, es jums kā te stāvu, jūs neesat gatavi uzturēt obligāto armiju. Ja neticat, ticiet man, nākošais sasaukums to visu noslaucīs. Paldies.
Godātie kolēģi, būtu teorētiski laiks pārtraukumam, bet uzmanību deputāti ir Aivis Dzintars, Krišjāns Feldmans, Juris Pūts, Arvils Ašrādens, Uldis Augulis, lūdzu turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma līdz 12. Līdz likuma projekta grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai turpinātu saimes sēdi bez pārtraukuma līdz likuma projekta grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma izskatīšanai pirmajā lasījumā un pēc tam izsludinātu stundu ilgu pārtraukumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 21 atturas 1. Kolēģi, tad turpināsim darbu bez pārtraukuma līdz minētā likuma projekta izskatīšanai un pēc tam dosimies stundu ilgā pārtraukumā. Turpinām debates, vārds deputātei Regīnai Lučmalei.
Es ceru, ka katrs no jums, kurš pašlaik
ir sarakstos un kandidē 14. Saimā tiešām tiekas ar cilvēkiem un runā par aktuālāko. Es ceru, ka iesniedzēji, atbalstītāji arī runā par šo likumu ar vēlētājiem. Tā izskaitā ar sievietēm. Es nezinu, ko dzirdat jūs. Es savukārt no saviem vēlētājiem, no savām vēlētājiem dzirdu. Viņi mūsu bērnus nedabūs. Jau pašlaik viņi domā par to, kā varētu glābt savus bērnus. Te runāja par to, ka tiešām varbūt daži, kuriem bērnu nav, nesaprot, kas pašlaik ir Latvijas jaunietis, tad, kad viņam ir 18 vai 19 gadi. Varbūt jūs saprotat, ka 18, kad bērnam ir 18 vai 19, vairākums no viņiem vēl skolā mācās. Skolā. Tas ir pirmkārt. Jūs izlasiet, lūdzu, likumprojektu. Tur ir rakstīts, ka jau nākamgad būs brīvprātīgi, pareiz brīvprātīgi, 18 un 19 gadīgie. Jā, jūs tagad man skaidrojat, ka to var atlikt, kā tur brīvprātīgi un tā tālāk. Tad piedodiet, kāda jēga pašlaik šodien vienu mēnesi pirms šeit, nevis šeit, bet citās telpas, jo šī ēka ies uz remontu. Jums nelieka simboliski, ka tieši šī 13. Saima piebeidz šo ēku arī. Mēs arī daudz ko piebeidzam šajā valstī. Jums pēc tam vēl cilvēki atcerēsies visu šo. Tas ir pirmais. Otrais. Tad, kad komisija debatē par šo likumprojektu, jūs taču dzirdējat, ko jums teica ģimenes ārstu asociācija, pat zobu ārstu asociācija, kura saskaitīja, ka cik tūkstošiem jauniešu viņiem būs vienlaicīgi ne tikai jāpārbauda zobu stāvoklis, bet arī jāizlabo. Jo jūs taču nevarēsiet iesaukt jauniešus, kuriem jebkurā brīdī var ar zobu kaut kas notikt. Jo šis jaunietis tur nebūs rīcības spējīgs ar tādu nesalaboto zobu. Es ceru, ka jūs ziniet, cik lieliskā stāvoklī mums ir bērnu zobārstniecība. Cik ir pieejami zobu ārsti mūsu valstī, gan bērniem, gan pieaugušiem, gan tiem pašiem jauniešiem. Es ceru, ka jūs saprotat, cik grūti un cik policistu mums trūkst, cik robežsargu, cik ugunsdzēsāji. Ne tikai zemu algu dēļ, bet arī tādēļ, ka tie jaunieši, kuri vēlas iestāties policijā, nevar nodot sportiskus normatīvus. Jūs taču dzirdējat komisijā, kā teica šodien, es tu pārstāvu, ka būs grūtības pat sameklēt tos jauniešus, kuri vēlēsies mācīties un kļūt pēc tam profesionāli, kļūt par policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem. Ne, jūs plānojat tagad nevis brīvprātīgi, lai viņi to dar, bet caur institūciju ar nosaukumu civilais dienests. Līdz šim izskanēja frāzes par to, ka tieši šis te civildienests būs piemēram, nu jaunietis nevēlēsies dienet armijai, viņš varēs piemēram cietumu apsargāt, cietumu. Atklāšu vienu noslēpumu, pat apsargam, kurš apsargā kaut kādu civilu objektu, ir jāpabeidz vismaz apsardzes kursi, kur ir tūciņas paņēmieni un viss kaut kas likumu zināšanas. Bet pats galvenais ir tas, ka mūsdienu karš, es ceru, ka es dažiem varbūt neatklāšu noslēpumu, ir nevis skaitliskā armijas sastāva karš. Tas ir visaugstāko tehnoloģiju karš. Pat padomju armija piedodiet, cik daži no jums dienē divus gadus ar specializāciju,
a tagad jūs vēlties 11 mēnešu laika, ko? Iemācīt jaunie turēt roka, ko? Šauteni, bisi, kādu, automātu, ko? Kādas iemaņas? Jūs gatavojaties dot tam jauniesauktajam 18 vai 19 gadīgajam puikam? Es nemāc nerunāju par meitenēm. Ko tieši? Apmācīt ar pretraķešu sistēmam? Apieties ar tanku, ar lielu gabalu. Es esmu sieviete, man ir piedodami, ka es varbūt nebūšu precīzi, bet nu tik tālu es saprotu, ka pa 11 mēnešiem apmācīt pat palīgu sastāvu moderna kara vienībām ir vienkārši neiespējami. Mana runa ir tikai par to, ka tas ir neprāts, tas ir valsts līdzekļu izšķirdēšana, tā ir klāja priekšvēlēšanu kampaņa, kura notiek pašlaik šeit šajā zālē. Un piedodiet, man ir kauns piedalīties šādā kampaņā, un es atkārtošu to paši, ko saka mani vēlētāji, un ir tīpaši vēlētājs. Mūsu bērnus jūs nedabūsiet.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Sveicināti kolēģi. Interesanti, protams, klausīties te dažos kolēģos, bet es gribētu mazliet tomēr noprecizēt. Mēs te lejam jau krokodilu asaras, tur bērni, jaunieši, vienam bērni, otram jaunieši. Atkal bērni, atkal jaunieši. Es atceros, mums nesen bija vēl diskusijas par to, ka vajadzētu samazināt šo te vecuma slieksni pašvaldību vēlēšanās. Un, jo tad bija arguments, ka viņi taču visu labi saprot, viņi ir gatavi paši pieņemt lēmumu. Lala, un to teica tieši tie paši, kuri šodien atkal runā pretēji. Un tad sanāk 18-gadīgs brīvprātīgi, vēlreiz uzsveru vārdu brīvprātīgi, izvēlēties aiziet dienestā nevar. Bet 16-gadīgs, kā piemēram, ir ļoti nobriedis, lai saprastu, par ko balsot pašvaldību vēlēšanās. Nu, jūs tur kaut kā paši izdomājat, kuras tad versija jums ir tā īstā, ja? Bet es atceros, kādreiz man bija gadi kādi 14, laikam. Es gāju palīgā mežstrādniekam strādāt mežā, ja man bija sevi jānodrošina, un man bija tāda ziemas jaka, pufaika tautā saukta, gan jau daudz atcerās. Un tad kaut kā es tur pie ugunskura, ko tur darījām, man aizsvilās viena roka. Jā, mēs viņu apdzēsām, bet viņa, nu atceraties, viņa grūzda un smirda. Nu tāda riktīga vatene, kas grūzda un smirda. Un tieši šodien man pēkšņi atmiņā atausasī šī te sajūta, šī te smaka, kas stundu man te tagad caur degunu iet. Nu grūzda un smirda.
Tāds deputāti ļavojuši vecumam.
Nu, mani neizbrina ne intelektuālais, ne emocionālais intelekts politisko pārstāvju no šī bloka. Ko es gribu pateikt kopumā? Likumdošanai jābūt izsvērtai, pārdomātai un kvalitatīvai. Šis likumprojekts nav kvalitatīvs, ko arī atzina eksperti. Nākamais moments. Kad pieņem tādus lēmumus, būtu jāizdara arī secinājumus no kļūdām un nepilnībām, ko pieļaut, aizsardzības ministrija izterēt ļoti daudz līdzekļus, tā skaitā arī korupcijas skandālos. Līdz ar ko es neatbalstīšu šos likumprojektus un arī aicināšu citus domājušus kolēģus neatbalstīt šo likumprojektu un pavadošu pakotni dēļ nekvalitatīva pavirša darba, tā skaitā arī, un tā kā valsts neizmanto citus resursus, kas ir viņa rīcība. Proti, valsts neizmanto pietiekami ne civilo aizsardzību, kas nav sagatavota kritiskai infrastruktūrai un nav sagatavota kritiskai situācijai. Valsts neizmanto pietiekami ne zemesārdze, ne jaunsārdze, kurai varētu efektīvi ieguldot līdzekļus panākt drošības sistēmas uzlabošanu. Tā ir skaita. Vēl viens moments. Valsts neizmanto uzpusto ierēdniecības kapitālu, padomnieku kapitālu, kas te pavairojas 13 saimas laikā vairākas ministrijas un valsts dienestos. kur uz vienu izpildītāju ir trīs padomnieki vai četri vai pieci konsultanti. Lūdzu, iesauciet, apmāciet un nodrošināt šī ierēdņu armiju atbilstoši prasībām, un mums tādā gadījumā būs nodrošināta drošība. 200 tūkstoši valsts pārvaldes strādājošo ir lieliskais ierocis, lai aizsargātu sabiedrību. Jums ir lieliskas iespējas savus padomniekus un konsultantus un PR aģentus uz to virzienu novirzīt. Un ļoti, ļoti žēl, kā ar tādu intelektu apviltīti cilvēki runā no Saeimas tribīnes. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas debatēs jau viss izskanēja, komisijas vairākums lēma atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
30.
Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lēma noteikt priekšpamiesniegšanas termiņu 2 nedēļas ir šā gada 13. oktobris un izskatīšana 2. lasījumā 30. oktobra Saeimas sēdē. 20. oktobra.
20. oktobra Saeimas sēdē, jā. Paldies. Tātad izskatīšana termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām personu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štenis.
Šis ir pakets likumprojekts izstrādāts saistībā ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, lai precizētu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā valsts aizsardzības dienesta karavīriem paredzētās sociālās garantijas. Komisija atzina šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas 0, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt Saeimu pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 17 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, jeb šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē 20. oktobrī.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Štenis.
Grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā paredzēts pātrināt efektīvas atziņas metodas ieviešanu un paplašināt oficiālās elektroniskās adreses likumā minēto subjektu loku, kam e-adreses izmantošana ir obligāta. Komisija lēma atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 18 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt Saeimu likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisija arī atbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 17 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. oktobris šogad un izskatīšana 2. lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā izstrādāts pēc aizsardzības ministrijas iniciatīvas saistībā ar valsts aizsardzības dienas ieviešanu. Nacionālo bruņoto spēku likums tiek papildināts ar normu, ka MBS personāla sastāv miera laikā veido arī valsts aizsardzības dienas karavīri. Komisija aicina šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 17 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā, aicinu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 15 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. oktobris, izskatīšana otrā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā izstrādāts, lai paredzētu tiesības valsts aizsardzības dienesta izpildes laiku un lai laiku valsts civilajā dienestā, ar kuru aizstāts valsts aizsardzības dienests, ieskaitot izdienas stāžā. Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 17 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā, ko atbalstīja arī komisija.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 17 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas, jau šā gada 13. oktobris, izskatīšana otrā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījuma militārās disciplināra atbildības likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Likumprojekta grozījuma militārās disciplināra atbildības likumā mērķis ir nodrošināt tādu tiesiskā regulējuma esību likumā, kas disciplināra sodīšanas jomā aptver arī valsts aizsardzības dienesta karavīru kategoriju, kas veicot savus pienākumus pildīs aktīvo dienestu un tādējādi būs pakļauta militārās disciplīnas prasībām. Komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma militārās disciplināra atbildības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 17 atturas 0. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu militārās disciplināra atbildības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. oktobris, izskatīšana otrā galīgajā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu mērķis ir nodrošināt, ka personas, kas pilda valsts aizsardzības dienestu vai valsts civilo dienestu, ir obligāti pakļautas sociālajai apdrošināšanai, tai skaitā pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu, kā jebkurš 15 gadu vecuma sasniedz darba ņēmējs, kur nodarbina darba devējs. Komisija lēma atbalstīt likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 18 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, kā to atbalstīja arī komisija.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 18 atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas 20. oktobra sēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likuma projekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Likuma projekta mērķis ir nodrošināt tiesības militārajai policijai veikt administratīvā pārkāpuma procesu par administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, trešā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, kas skar attiecīgās iestādes pamatfunkcijas, proti gadījumos, kad militārā policija veic tai Nacionālā bruņoto spēku likumā noteiktos uzdevumus. Komisija lēma atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu atbalstīt arī.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 17 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lēma atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu, aicinu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 17 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 13. oktobris un izskatīšana otrā galīgajā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likuma projekts grozījums likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Likuma projekta grozījums likumā par valsts pensijām mērķis ir nodrošināt valsts aizsardzības dienesta karavīriem un personām, kuras pilda valsts civilo dienestu, tiesības uz laika posmu, kad persona pilda valsts aizsardzības dienestu vai valsts civilo dienestu, ieskaitīšanu valsts pensijas piešķiršanai nepieciešamā apdrošināšanas stāžā. Komisija lēma atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 17 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu arī pirmajā lasījumā, kā to atbalstīja komisija.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 16 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, jeb šā gada 13. oktobris, un izskatīšana otrā galīgajā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likuma projekts grozījuma militārā dienesta likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā sagatavoti rēģējot uz izmaiņām drošības situācijā un ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku personāla komplektēšanas izaicinājumus. Pienākums dienai būs visiem Latvijas pilsoņiem, vīriešiem, kā arī brīvprātīgi tām Latvijas pilsoniem, kurus to vēlēsies. Dienestu pilsonis varēs veikt sākot no 18 gadu vecuma sasniegšanas brīža. Komisija lēma atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Lūdzu, balsosim par likuma projekta grozījumu militārā dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 18 atturas 0 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 17 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. oktobris, izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris. Likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Likumprojekts grozījums pacientu tiesību likumā izstrādāts saistībā ar valsts aizsardzības dienas ieviešanu, lai paredzētu tiesības Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm saņemt informāciju no ārstniecības iestādes arī par valsts aizsardzības dienestā iesaucamo veselības stāvokli. Tā izvērtēšanai. Komisija lēma atbalstīt šie likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums pacientu tiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 18 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam ir šā gada 13. oktobris, izskatīšana otrā galīgajā lasījumā Saeimas 20. oktobra sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. oktobris.
Paldies.
Paldies komisijas ziņotājam un aizsardzības ministram par klātbūtni un debatēm par šiem likumprojektiem. Likumprojekts grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalstu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirmkārt paldies, ka piekritāt vēl pirms pārtraukuma izskatīt arī šo likumprojektu. Tas ir ar to saistīts komisijas darbs un es mazliet tomēr aizkavēšu jūs laiku informējot par likumprojekta saturu, jo tam ir būtiski ietekme uz tautsaimniecību. Tātad likuma grozījuma būtība ir nodrošināt papildu valsts atbalsta pieejamību liela mēroga investīciju projektiem, kas jau tuvākajos gados paredz pozitīvu atdevu Latvijas tautsaimniecībai. Tas ir īpaši svarīgi apstākļos, kad Latvijas ekonomika ietekmē Krievijas militārās agresijas sekas, tai skaitā strauji augošā inflācija. Ekonomikas ministrijas izstrādāta atbalsta programma aizdevumiem ar kapitāla atlaidi palīdz uzņēmējiem saņemt atbalstu attīstībai, būvēt jaunas ražotnes, attīstīt jaunas ražošanas virzienus, ieguldīt jaunās tehnoloģijās un celt eksporta apjomus. Programmas ietveros valsts sniedz projektiem aizdevumus. Valsts izvirza kritērijus uzņēmējiem, kas jāsasniedz, tad noteikts eksporta apjoms, nodarbinātos skaits un to darba algu lielums, ieguldījumu pētniecībā un attīstībā. Ja uzņēmēji šos kritērijus izpilda, tas var samazināt aizdevumu līdz 30% un šo daļu sedz valsts. Tāda interese uzņēmējiem ir bijusi ļoti liela un pieteikums iesniedz 45 komersanti, kur kopējās investīcijas projektos ir paredzētas vairāk nekā 143 miljonu eiro apmērā. Ar esošo programmas finansējumu 99,5 miljonu eiro tiks radītas 1000 jaunas darba vietas, nodrošinās papildu eksporta apjoms gandrīz 330 miljonu eiro apmērā gadā, darba algas nodokļu pieaugums plānos vairāk nekā 10 miljonu eiro gadā, savukārt ieguldījumu pētniecībā un attīstībā sasniegs 20 miljonus eiro gadā. Tātad mēs nevis tērējam, bet ieguldam ražotnēs drošas investīcijas, kas mums jau drīzā nākotnē ne tikai atmaksāsies, bet dos papildu ienesumu nodokļos un IKP pieaugumā. Visiem 45 projektiem esošiem programmas līdzekļiem nepietiek, un tāpēc atbalstot šo likuma projektu, mēs dodam iespēju atbalstīt eksporta spējīgus Latvijas uzņēmumus, un tas paredz, ka atbalsta programmai mēs papildus novirzām vēl 52 miljonus eiro, pārdalot tos no citām altuma programmām, kas tika paredzēta esošās krīzes pārvarēšanai. Ekonomikas ministrija paredz, ka šis papildus atbalsts ne tikai radīs ap 400 jaunas darba vietas, nodrošinot darba algas 1,4 reizes lielāks nekā vidēji reģionā, bet sagaidāms arī papildus eksporta pieaugums katru gadu vismaz 70 miljonu apmērā un tiks turpināt ieguldījumu pētniecībā un attīstībā vismaz par 20 miljoniem vairāk katru gadu. Lai sasniegtu šos rezultātus un apturētu uzņēmējus pieņemt lēmumus par darbības pārcelšanu uz citu valsti, nepieciešams nodrošināt, ka šobrīd atbalsts vēl neseņēmušie projekti netiek noraidīti un par šiem projektiem vēl šogad tiek pieņemts lēmums par atbalstu. Atbildīgajā budžeta finanšu nodokļa komisijā deputāti vienbalsīgi atbalstīja piedāvātos likuma grozījumus pirmajā lasījumā. Un ņemot vērā, ka priešlikums paredz būtiski ieguldījumu tautsaimniecības attīstībai un ir nepieciešams pieņemt lēmumus gan ministra kabineta, gan atbalsts sniedzēja līmenī jau līdz šā gada 31. Oktobrim, komisija lūdz piešķirt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Tātad lūgums atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15 minūtes un izskatīt šodienas Saeimas sēdē.
Tātad citu priekšlikumu nav, termiņš priekšlikumiem 15 minūtes līdz pulkstens 13.15 izskatīšana šodienas 29. septembra Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Krišjāns Feldmans, Raivis Dzintars, Juris Pūce, Enārs Latkovskis, Sandis Riekstiņš lūdz likuma projektus izglītības grozījuma izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā pārcelt darba kārtībā pirms darba kārtības 12. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai likuma projekti grozījumi izglītības likumā un grozījumi vispārējās izglītības likumā numur 1519 LP 13 un numur 1520 LP 13 tiktu izskatīti pirms darba kārtības 12. punkta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 18 atturas 0 lēmums pieņemts, tātad darba kārtībā šie likuma projekti tiek izskatīti pirms darba kārtības 12. punkta. Un Tautsaimniecības komisija ir lūgusi likuma projektu par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli izskatīt pirmajā lasījumā pirms 12. darba kārtības punkta. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projekts par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli tiktu iekļauts darba kārtībā pirms darba kārtības 12. punkta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 32 atturas 1, tātad lēmums pieņemts. Tātad darba kārtībā ir grozījumi. Pēc pārtraukuma izskatīsim grozījumus izglītības likumā, pēc tam vispārējās izglītības likumā un tad likuma projekts par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli. Tātad laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā, vēlēnies, labdien, Alsagoda deputāti, nav reģistrējis Gunters Daudze, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, nav, Ivans Klementjevs, Janis Krišēns, Viesla Liepkalns, Inguna Rībina, Ervins Šņūre, Janis Urbanovičs, Inesa Vojka, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 14.00, līdz diviem.